Marta, un bico.
Vémonos o sábado, ¿no?
Vémonos o sábado por aí. Bueno, na praza primeiro, logo se fai falta na sesión Bermú, que organiza aí Santiago en Vigo. Un bico forte, ato xoves. Ato sábado, xoves.
Chao,
chao, chao.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ideodental, la clínica dental que revoluciona la odontología, llega a Santiago y a Milladoiro. Aprovecha nuestra promoción. Primera consulta gratuita y financiación gratuita para tus tratamientos dentales. Ven a conocernos. Estamos en Plaza de Vigo 1, Santiago, y en Avenida Rosalía de Castro 18, Milladoiro. Ideodental, pide ya tu cita online o llama al 881-023-228.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que Abelona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Clínica Dermatológica Alonso. Director médico, Dr. Julio Alonso González. Dermatología médico-quirúrgica, dermatología estética, láser dermatológico, tratamientos de cabina. En Rúa do Orrio 112, bajo Santiago de Compostela. Teléfono 981-647859. info@clinicadermatologicaalonso.com. Doctora Alfonsín. Ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Tenemos conversación con Borja Verea, el presidente del Partido Popular en Santiago de Compostela, e o voceiro no Grupo Municipal Popular no Concello de Santiago. Señor Verea, moi bo día.
Bo día.
Como está despois do pleno do martes?
Bueno, pois contento porque creo que é un dos obxectivos, senón o principal do Pleno de Santiago, do principal órgano político de Santiago, é bueno, pois, poñer na xenda pública as cuestións importantes, non? É a primeira, creo que está xa a vista de toda a cidade, que nin hai goberno, nin hai gobernabilidade, e o que hai é pouco máis que un circo, non? Un circo dirixido pola señora San Martín, que quedou, pues, como digo, máis que retratados, non? Resumindo moi rapidamente, hai unha factura de 500.000 euros que o interventor di que é irregular, que é ilegal, e que, polo tanto, eso ten que aprobar o pleno, senón non iría ao pleno, as facturas non van habitualmente ao pleno, non? Unha factura de 500.000 euros por transporte de autobuses. E a sorpresa miña é que os socios de goberno do BNG e Compostela Berta non apoyan esa factura, non? E, por tanto, decae, porque, como xa dixen ali, nos non estamos para limpiar ou blanquear o desgoberno absoluto que ten esta cidade, non? A primeira obriga de quen decidiu gobernar cun resultado electoral de 6 concelleiros de 25 é chegar a acordo cos seus socios, e vemos que ten un problema real. Polo tanto, cando dicíamos que o pacto de gobernabilidade xa non existe, pois que mellor reflexo que o que vimos ontem. E non só co punto da factura, que houve máis puntos onde houve discrepancias, bueno, pero este foi o que tivo máis repercusión mediática.
Sí, sabía que me iba a comentar precisamente este revés do goberno cos 4 ediles non adscritos. Como definiría agora a situación en Rasoi, despois do pleno desta semana, en este sentido?
Creo que non hai cambio, non? O que dixen fai meses, no momento en que houve a ruptura do Partido Socialista e non houve unha confirmación de apoio para o resto de mandato de BNG de Compostela Berta, se mantén xa mesmo. Hai unha rotura total, unha implosión dese pacto de gobernabilidade. Polvo a decilo, Goretti San Martín tivo un resultado electoral de 6 concelleiros de 25. A través de acordos de partidos, de un xeito legal e lexítimo, accedeu á alcaldía. Pero hoxe eses pactos entre partidos, o que estamos vendo, polo menos o que está vendo toda a cidade, é que o traslado é que non existe. A mí me gustaría que me dixeran que sí, existe completamente este pacto de gobernabilidade. Pois polo menos que o poñan en marcha, non? Pero que ninguén confirma que siga existindo, e a realidade dos feitos sigue demostrando pleno a pleno que isto é un circo. Lembremos o anterior, a alcaldesa chamando por teléfono a 2 concelleiros do Partido Socialista a ver si viñan ou non viñan, que ao final non viñan porque lle botaban en cara, que atentaba aos seus dereitos. Agora vai con unha factura de 500.000 euros que lle botan atrás. Cada pleno supérase en ridículo, en esa mala imaxe que non se merece esta cidade, non? Por tanto, eu espero que respondan en algún momento os membros de todo este desastre que teñen nomes claros, non? É o tripartito de Compostela Berta, Partido Socialista e BNG.
En algún momento, o Otón de Gonzalo Muíños, digamos, como representante dos concelleiros non adscritos, decía a alcaldesa que aquí estamos nós, non? Como dicindo que ten que pactar con nós, non? E temos solicitando un poquinho máis de diálogo. Quedan 2 anos de mandato, Borja Berea. Que tal y como está la situación, ¿cómo ve estos 2 años? ¿Mellor, peor, en ese pacto de gobernabilidad? ¿Cómo cree que puede ser?
Bueno, en este pleno fueron los no adscritos, pero lembro o anterior, o justo anterior, pero un dos últimos plenos fueron los anteriores que no se presentaron una sesión plenaria.
Hay sí,
que
o anterior.
No se presentaron una sesión plenaria y mandaron un comunicado diciendo que a alcaldesa atentaba contra sus derechos. É que, por tanto, non iban. Por tanto, é que pleno a pleno superanse, e pleno a pleno o circo no que converteu a representación institucional desta cidade, o BNG, e nomeadamente a alcaldesa Goretti San Martín, pois está a vista de todo o mundo, non? É un desgoberno total, e a deriva pois é realmente preocupante, non? Como digo, hai que seguir simplemente a sesión plenaria, e as declaracións de cada un dos membros deste tripartito que din que queren gobernar a cidade, non son capaces de gobernarse a sí mesmos, están pues dando un espectáculo lamentable.
Me imagino que sabería o titular da Voz de Galicia onte estivo con unos coalcaldes a Goretti San Martín e sobre o pleno, sobre o punto precisamente da factura do transporte, dixo que é unha irresponsabilidade do Partido Popular non aprobar esa factura de transporte.
Bueno, hai responsabilidade de quen está gobernando, elevou unha factura de medio millón de euros. Eu invito a calquera cidadán que lea o informe do interventor, Non xa votamos en contra de facturas deste calado, pero que máis, cando seus propios socios non son quen de aprobarlle as súas trapalladas, porque isto é unha trapallada. Por que vai esta factura? Eu intentei explicarlo na sesión plenaria, non? Por que vai esta factura de medio millón de euros ao pleno? En primeiro lugar, vai porque non hai un contrato de autobuses. E non hai un contrato de autobuses, pois, por uns culpables que evidentes, non? Que volve a ser este tripartito. No mandato 15-19, que era cando tiña que actualizarse este contrato, non se fixo. No anterior, do Partido Socialista, non se fixo, e agora o BNG tampouco fai. E ademais, bueno, pois están emitindo estas facturas de dubidosa legalidade, non? Remíteme ao informe explícito e expreso do interventor do Concello. Pois como mínimo, cando te vas medio millón de euros con tantos indicios de irregularidade ou de ilegalidade, haberá que falalo. Primeiro cos seus socios, suponse, non? Por tanto, hai responsabilidade absoluta e de quen está gobernando e de quen leva unha factura de medio millón de euros a un órgano colexiado onde non ten maioría, non fala con ninguén, pero que tampouco falou ni con seus socios. E se os seus socios non apoian, pois creo que todo o mundo entenderá que o principal partido da oposición non está para estas cuestións.
Por certo, que o transporte foi parte do debate, non? Dentro dese punto de aprobación desa factura, porque se viña de presentar un novo modelo de transporte urbano polo que aposta o goberno de Santiago de Compostela. Que lle parece este rumbo, este xiro no modelo?
Bueno, en 2015, cando había que facer o novo contrato de autobuses, era a principal obliga, a principal misión daquel goberno, non? E, por suposto, do seu concelleiro. Entre 2015 e 2019 non se fixo. Entre 2019 e 2023 non se fixo. Entre 2023 e 2025 non se fixo. Son 10 anos en que a principal misión, a principal obriga, a principal responsabilidade dos gobernos locais do tripartito que gobernaron a cidade estes 10 anos era ter autobuses novos, traer autobuses novos para todos os veciños. E non o fixeron. Eu dixen, e creo que se entende, que gran parte do soldo que recibiu Xan Duro nos seus 6 anos como concelleiro responsable directo, responsable político directo da mobilidade nesta cidade, para que era? Para que se lle pagaba ese salario, ese sueldo ao concelleiro responsable de transporte? Para que trouxese novos autobuses a esta cidade e esta cidade deixase de ter os peores autobuses de España. Non o fixo. E dá unha rolda de prensa acompañado da alcaldesa na que di que todo a estrategia na que se estuvo traballando nos últimos 10 anos era errónea e que, polo tanto, imos a empezar cunha nova estrategia que, bueno, pues utilizar outra figura administrativa. E o que digo é que esa rolda de prensa na que se di, mira, equivoqueime ao longo destes 10 anos, equivocámonos, a estrategia foi errónea, temos que empezar de cero, pois terán que empezar de cero outras personas, non? Hai a dignidade política, un mínimo de ética política, di, equivoqueime, pido perdón, perdimos 10 anos todos os santiagueses, e, por tanto, bueno, pois eu marcho para a miña casa e pido disculpas porque non fun capaz de resolver esta cuestión e que sexan outros os que a saquen adiante. Pero aquí parece que dá absolutamente igual. O contrato máis importante da cidade, con 10 anos de retraso, empezamos de cero desde a semana pasada e ninguén asume ningún tipo de responsabilidade.
A marxe da toma de decisión neste sentido que está dicindo vostede, ve que ese novo modelo, non, de transporte polo que se aposta ten ventaxas, ten máis desventaxas que ventaxas?
No, para eso
por
hay que
informe
ter toda...
que ten, vamos, non
para eso, que... ter, para eso hay que ter toda a información técnica, cada concello ten as súas ventaxas e as súas desventaxas, cada contrato administrativo ten as súas ventaxas e as súas desventaxas, pero aquí a pregunta que se está facendo toda a cidade, por que non se tomou esta decisión antes? que necesitaron 10 anos para estudiar cal era o mellor modelo de tipo de contrato. Que eso non o cree ninguén. Porque non o fixeron fai un ano, fai 6 meses, fai 2, fai 3, fai 5, fai 7, fai 8, fai 9, fai 10. Creo que a pregunta non é se este mellor ou era outro. Se este mellor, por que non se fixo antes? Son eles os que teñen toda a información interna, toda a información técnica, toda a información comparativa e transversal para decidir o contrato. Solo faltaba. Para eso teñen, para eso están gobernando. Pero esta decisión non se pode facer despois de 10 anos. Esta decisión tiña que estar tomada moito antes. Facela en unha rolda de prensa a na metade do mandato, pois, como mínimo, xiría, xa non digo só a dimisión do concelleiro responsable non neste mandato, senón en outros mandatos, non? Senón responsabilidades pois incluso superiores, non? Pero bueno, aquí da igual, síguese pa diante, non pasa nada, os veciños de Santiago pois seguimos como dicía ao principio da pregunta, Alberto, cos peores autobuses de España, eles pois necesitaron 10 anos simplemente para decidir como querían solucionar isto.
Eles poden aludir ou aluden a que levan 2 anos de mandato, Borja Berea.
No, pero non é certo, non? Porque
Goretti San Martín sí, non?
Pero Goretti San Martín foi a que, entendo, elixiu ao concelleiro responsable en materia de mobilidade urbana, que xa levaba 4 anos anteriores, xa levaba gobernando 4 anos, non? Por tanto, aí tamén hai unha responsabilidade de elección ou ineligendo, como se di, non? Entonces aquí non me vale, non, que levamos 2 anos, non, mire, pues te estivo 4 anos con estas mesmas responsabilidades, 4 anos na oposición, sabendo que, bueno, como en calquera momento volvía a gobernar, supoño que na oposición se está tamén para pensar, bueno, pues para pensar no modelo de contrato, e 2, a metade do mandato, para decidir que se ten que facer. Incluso, Alberto, tamén o dixen no pleno, se queremos acotar os tempos únicamente a este mandato, que non, para nós non sería correcto, polo que acabo de explicar, pero incluso acotando os tempos a este mandato, non ten ninguna disculpa, non ten ninguna justificación que despois de 2 anos, despois de pasar o ecuador do mandato, se diga borrón e conta nova, empezamos de cero e que ninguén asuma ninguna responsabilidade. Incluso acotando tempo a este último mandato.
Vai a seguir insistindo na responsabilidade de Sanduro neste sentido?
Sí, no, sí, seguiremos insistindo como é lóxico, pero sabemos que bueno, máis a da capacidade de como vendir, de facer a denuncia política ou a denuncia pública, pouco máis podemos facer, non? Entendemos que hai unha asunción completa desta situación por parte da alcaldesa en primeira instancia, por parte do goberno de BNG e Compostela Aberta de maneira solidaria e por parte do Partido Socialista e dos concelleiros non adscritos. Eles entenden que non ten que haber unha dimisión inmediata ou responsabilidades inmediatas por esta tomadura de pelo a todos os cidadáns, pois todos eles son responsables solidarios de que aquí non pase nada, cando despois de tantos anos, pois se lle traslada a cidadanía que volvemos a empezar de cero.
Outra polémica, non sei se decirlo así, onte comparecía vostede no Parlamento preguntando por que o goberno de Santiago de Compostela tiña seguridade de que operaban cerca de 600 vivendas de uso turístico ilegais, non facía nada, e ao mismo tempo había unha comparecencia do concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, donde se informaba, ademais, que o Concello impoñía 3 sancións de 30.000 euros a propietarios de vivendas de uso turístico sin licencia.
Bueno, aquí partimos...
Que está actuando o goberno de Compostela Aberta BNG, decía Iago Lestegás, neste sentido.
No, aquí partimos de... hai que ir a antecedentes, non? Nos temos un modelo diferente, non? Que respecta as vivendas de uso turístico, entendemos
sí.
Que teñen que estar, no, xa o repetimos en moitas ocasións, teñen que estar no mix turístico da cidade, lóxicamente limitadas, reguladas e controladas, son coñecidos os nosos posicionamentos. Son lexítimos, son legais, e hoxe teñen a maioría democrática en Santiago o posicionamento do tripartito de Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG, que, bueno, pues tamén é coñecido, onde apostan únicamente por estas 66 vivendas legais a día de hoxe, non? E así o repiten constantemente, por tanto, repiten constantemente que hai 600 vivendas de uso turístico, alrededor de 600 vivendas de uso turístico ilegais. E a isto engaden que a Xunta de Galicia non dá de baixa no rexistro a 600 vivendas de uso turístico legal. Por tanto, o que dixen onte, como en moitas outras ocasións, seguimos sin ter resposta, a pesar do que dixo onte o concelleiro, se vostedes están semana tras semana dicindo que hai 600 vivendas de uso turístico ilegal, por que non as pechan? Por que non están xa precintadas? Vostedes están dicindo que a Xunta ten que dar as de baixa xa dun día para outro. Vostedes por que non pechan? Por que non precintan esas 600 vivendas de uso turístico ilegal cando a competencia exclusiva para facelo é do concello? Home, con todos os respetos, se a resposta de onte é sí que o estamos facendo, porque no último mes abrimos tres expedientes, simplemente hai que facer unha regla de tres. Tardarán 30 anos en rematar algo que les están dicindo que hai que facer con carácter inmediato e que están actuando con contundencia. E actuar con contundencia, perdona casi que me ría, ¿no? Decir en el salón de rola de prensa de Raxoi, estamos actuando porque abrimos tres expedientes no último mes. Pido por favor que se faga unha regla de tres, si son 600, van a tres por mes. E bueno, pois vemos que ademais fan esa afirmación, responden a esa pregunta con total naturalidade, non? Se ve que teñen interiorizado que esa é a xestión normal e a xestión habitual do concello. Creo que as cousas non se fan así, non? Pois hai que ser moito máis serios. Non podes estar todas as semanas dicindo que hai 600 vivendas de uso turístico legal e non facer absolutamente nada, porque abrir tres expedientes nun mes é non facer absolutamente nada.
Isto foi o que coñecimos, dixo Iago Lestegas, que se está actuando, que se está personando o concello en moitas causas judiciais, unha vez que a Xunta de Galicia dá de baixa aos propietarios de vivenda de uso turístico no READ, que es cando, digamos, actúa o Concello de Santiago.
En todo caso, datos, a primeira vez que dan datos reais foi onte, e dixo, no último mes abrimos tres expedientes, no último mes abrimos tres expedientes. Pois bueno, pues, hoxe ou mañá, pois sí, realmente hai abertos 423 expedientes, están xa en proceso de peche. Bueno, pois entonces eu pedirei disculpas e direi, certo, non tiña esta información, bueno, pois dixen que non estaban facendo nada, e realmente sí que están facendo porque hai 400 e pico. Agora ben, co dato que coñecemos hoxe, de que hai tres expedientes abertos nun mes, pois permítame que lle diga que iso é non facer absolutamente nada.
Tería que ser máis insistente o Concello neste sentido? Bueno, e actuar xa, independentemente da situación destas vivendas dadas de alta no REAT? Pregunto.
Por suposto. Eso creo que quede moi claro. Pode facer os expedientes de peche urbanístico, de segundas competencias que son exclusivas do Concello, cando entende que a actividade non se está facendo con forma licencia independentemente que estén de alta no REA. Confirmou unha onte, non? Que dixo que estaba que acababa de abrir tres expedientes, non? Por tanto, pódese facer tres o mes e non facer absolutamente nada. Pregúntame vostede, tiña que facer máis? Eu digo que ten que cumplir a súa propia normativa que ele creou. Eles teñen unha decisión política que eu non comparto, que hai 600 ilegais. E así o teñen na normativa, e según eles, esas 600 son ilegais. Por tanto, que teñen que pechalas e precintalas, teñen que cumplir a obriga. O que non vale é todas as semanas estar dicindo que outros fagan non sei que e que eles non fagan absolutamente nada. E sobre todo que respondan, como digo, como responderon onte, dicindo que abriron tres expedientes nun mes. Bueno, pois nesa línea de traballo, como mellor se retratan o funcionamento interno do concello, non? Iríamos a 20 ou 25 anos para poñer o día ao concello según a normativa que eles defenden.
Por certo, falando de vivendas de uso turístico, cando foi o debate todo da aprobación da ordenanza municipal, non, que regula as vivendas, e dentro do modelo turístico do Partido Popular, vostedes comentaban e defendían que aprobada, digamos, esta ordenanza, o que iba a propiciar era que en Compostela moitísimas vivendas se adicasen durante 60 días ao ano a uso turístico. Entendemos que preferentemente agora no verán. ¿Teñen constancia de que se están pedindo solicitudes para poder os propietarios acollerse a ese período de 60 días?
Bueno, primeiro, creo que é importante tamén lembralo, ¿no? O noso posicionamento coas vivendas do uso turístico, inda que público e coñecido, era o mantemento das que xa estaban operando, e despois un estudo para determinar aquelas zonas onde poderían ser positivas para, bueno, pois a dinamización económica de determinados barrios, a rehabilitación de determinadas zonas, sempre dun xeito controlado, regulado e limitado, ¿no? En canto a entrada neste formato de 60 días, pois non temos datos, non? Pero en todo caso, se sigue habendo as mesmas 600 ilegais porque non se pechan, pois supoño que non terán a necesidade de entrar neste formato de 60 días, non? Bueno, pois non teño información, non lle podo responder con datos reais, pero sí, si por intuición,
siguen pensando mesmo, ¿no?
Claro, claro, evidentemente, todas estas figuras que se pecharan, pois pues entrarían neste formato e moitas outras, ¿no? En todo caso, non teño ninguna información de como se está xestionando internamente estas solicitudes, se está facilitando, non facilitando, cales son os requisitos, non son, tanto non podo responder se hai moitas ou poucas porque non o sei. En todo caso, por intuición, mentres poidan funcionar de xeito alegal, pois entendo que non darán o paso a este formato, ¿no?
Outra cuestión sobre a actualidade, señor Borja Berea, outro día falábase de un do Goberno Central de Coordinación Aeroportaria en Galicia, se apuntaba dende o Goberno Central que a responsabilidade precisamente nos aeroportos correspondería en este caso aos concellos en esa materia. Parécelle xusta esta atribución?
Sí, por suposto, eu se fose ademais cando sexa alcalde para iso traballo, pois quero ter total control e total competencia sobre unha das principais industrias desta cidade, que é o aeroporto de Lavacolla, o aeroporto Rosalía de Castro, non? Primeiro responsable, o primeiro encargado de que funcione o que hai dentro do seu concello, pois é o alcalde, que ten ademais en unha cidade como Santiago importantísimas competencias políticas, competencias administrativas e competencias orzamentarias en materia de turismo, en materia de transporte, non? Que é o que pasa aquí? Bueno, pois pasa o de sempre, que gobernen outros a cidade, é o que están facendo con todas as competencias. Problemas de seguridade, que o gobernen os conselleiros ou os ministros. Problemas co aeroporto, mira, que sexan os conselleiros da Xunta ou os ministros os que veñan a quitarme do problema. Da igual, calquera área, servicios sociais, igual, calquera área que escollamos, a resposta deste goberno é que nos gobernen outros. Eu volvo a decir o mismo. A cidade de Santiago non a gobernan os conselleiros da Xunta. A cidade de Santiago non a gobernan os ministros do goberno nin os diputados provinciais. A cidade de Santiago ten que ser gobernada polo alcalde e os concelleiros. E aquí o que estamos vendo é que cada problema que aparece hai unha auténtica deixación de funcións, remitindo as solucións e a execución destas competencias a outras administracións, a outras áreas, a outras responsabilidades políticas. Non, eso non pode ser. O principal responsable de todas estas cuestións é o alcalde, eu así sempre o entendí, ¿no?
Fala precisamente a alcaldesa de que a Xunta é a que ten que, digamos, tomar os mandos na coordinación dos tres aeroportos galegos. Vostede entendo que pensa que é o concello que ten que dar ese paso adiante independentemente do que fagan os demais.
Exactamente, o Concello de Santiago ten que ser gobernada polo alcalde, polos concelleiros, non polos concelleiros da Xunta. Podemos responder de outra maneira. Entón, que faría vostede se fose alcalde? E o que faría se fose alcalde é chamar o alcalde do Concello de Vigo, que ten outro aeroporto en Galicia, o alcalde do Concello de Coruña, reunirnos e poñernos a traballar. Que isto de que o fagan outros? Por que a Xunta? Por que non a ENA? Por que non a... que buscamos administracións por aí para non facer o noso traballo? Insisto, o Concello ten que ser gobernado polo alcalde, ou polo alcaldesa neste caso, e non polos conselleiros da Xunta. E digo expresamente o que eu faría. Hai un problema gravísimo agora mesmo no aeroporto de Rosalía de Castro, no aeroporto de Lavacolla, e hai que actuar. Non vale simplemente decir que sexa a Xunta a que o solucione. Mira, Alberto, prácticamente de todas as preguntas desta entrevista, BUT, aeroporto, bueno, todo o que iba saindo, sempre a resposta final do Concello é que a culpa é doutra administración. Eu creo que isto ten que rematar canto antes, non? Senón asumimos a nosa propia responsabilidade, senón tomamos as riendas para dirixir o noso propio camiño, bueno, pois seguiremos nesta lenta decadencia na que leva a cidade os últimos anos.
Fala de situación gravísima no aeroporto Rosalía de Castro. Explíquese.
Bueno, son os datos, non? Eso creo que non ten... que non é opinión, non? Que é un dato objetivo. Nunca houve tan poucas conexións internacionais, non? Nunca houve tan poucas conexións con Madrid. Por que son importantes, por exemplo, as conexións con Madrid? Non únicamente para o traballo que sí tamén de xestión económica ou empresarial para ter as reunións de traballo a primeira hora e volver a última, senón que permiten as conexións co resto do mundo. Perdemos as propias conexións internacionais directas no noso aeroporto e perdemos tamén as conexións internacionais indirectas ao non ter eses voos a Madrid directos a primeira hora e última hora do día, non? Por tanto, creo que está nunha situación que case quede en axencia, non? Se comparamos os datos coa evolución que está tendo o aeroporto.
Dúas cousas máis, señor Berea. Xa sei que se aprobou en pleno esta semana unha declaración institucional do Concello de Santiago contra a creación dun novo grado de medicina, unha nova facultade de medicina en Galicia. Cree que o debate é máis unha cuestión política barra localista que realmente de ensinanza, de educación?
Debería de ser única e exclusivamente un debate que debería de ter como porto común ou como objetivo común unha única palabra, non? Que é a excelencia académica, non? E a excelencia académica a día de hoxe está máis que demostrada con esta facultade de Medicina en Santiago, que eu dixen, que volvo a repetir, que a facultade de Medicina en Santiago non é a facultade dos santiagueses. E tamén a facultade dos coruñeses, e tamén a facultade dos vigueses, e a facultade de todos os galegos. Bueno, a partir de aí, melloremos, potenciemos, fagamos aínda mellor o que xa é excelente, non? E traballemos nesa línea, en todo o que se poida mellorar, aportar e facer máis eficiente. Pero non caigamos na trampa de trocear, de dividir e de facer máis pequeno algo que xa ten demostrado que está en moitos ámbitos nos primeiros postos de ranking mundial, non? Bueno, pues nesa línea foi a miña defensa clara da Facultade de Medicina que compartimos no pleno do Concello.
Déame unha valoración sobre a creación por fin dese novo xuzgado de violencia de xénero en Compostela.
Non, pois unha boa nova sen matices, unha boa nova que todos aplaudimos e que ten que ir que temos que seguir nesa línea, non? Bueno, porque hai un problema grave que está aí, que ninguna medida é suficiente e que temos que aportar todos desde noso punto de vista profesional, de representación institucional, pero tamén, lóxicamente, desde noso punto de vista personal para acabar canto antes con ese problema que é a violencia de xénero.
Moi ben. Que tal da ascensión?
De ascensión, ben, disfrutando das festas, disfrutando pois coa parte institucional e tamén coa parte da familia e dos amigos, e pois, para eso son as festas de ascensión, non? Para salir á rúa e para lembrarnos que a pesar do que moitas veces parece, a cidade está moi viva, a cidade ten moitas ganas de futuro e nos traballamos para darlle a Santiago ese futuro que se merece, esperamos poder conseguilo se chegamos ao goberno.
Gustáronlle as festas, que espera do apóstolo Borja Berea?
Bueno, xa sabe Alberto que eu non
se,
critico
non se quere mollar, non se quere mollar
pero
as festas,
si digo o que eu faría, que outra maneira de poñer o posicionamento, non? Xa dixemos que, por suposto, hai que defender o noso, hai que defender a cultura propia, hai que facela máis internacional, pero isto non hai ningún problema en que veña tamén acompañado de figuras de relevancia nacional ou internacional, que sexan, por unha banda, unha oportunidade para os compostelanes e para os santiagueses de disfrutar de concertos e de actividades que habitualmente non poden acceder, e tamén de volver a poñernos no mapa, non? E non estou dicindo nada que non esteñan facendo, ademais, outras cidades, e non hai que marchar moi longe, tanto en Galicia como no resto de España. Bueno, pois ese é o noso modelo, unhas festas pouco máis de ambición.
Moi ben. Señor Berea, grazas polo seu tempo, que vaya moi ben. Unha aperta.
Un saúdo.
Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convértese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. Dúas xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com. Ideodental, la clínica dental que revoluciona la odontología, llega a Santiago y a Milladoiro. Aprovecha nuestra promoción. Primera consulta gratuita y financiación gratuita para tus tratamientos dentales. Ven a conocernos. Estamos en Plaza de Vigo 1, Santiago, y en Avenida Rosalía de Castro 18, Milladoiro. Ideodental, pide ya tu cita online o llama al 881-023-228.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Ainda non te apuntaches ao Alza Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino no rural? Estás a tempo. Celebrarase os días 6 e 7 de xuño en Vimianzo e conta co apoio da Deputación da Coruña dentro da súa aposta pola igualdade e polo desenvolvemento social inclusivo. Inscríbete de balde en alzavozdemuller.com. Deputación da Coruña.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejeiro 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos a falar de música no voces porque comeza o ciclo de verán paseos da Banda Municipal de Música. O sea, o primeiro concerto a partir das 8 da tarde na Praza das Praterías, todos mirando precisamente ao ceo, pendente de que si chove ou non chove, esperemos que non a esa hora da tarde, que poda haber un concerto do máis tranquilo, do máis doce, e poñer o repertorio que ten previsto toda a banda municipal de música dirixida por Casiano Mouriño, que está connosco aquí no Voces. Hola, director, moi bo día.
Moi bons días.
Bueno, máis pendente da batuta dos músicos ou do CEO?
Bueno, pues a verdad que neste momento sí que dependemos un pouco do tempo, pero bueno, esperemos que pola tarde mellore, ¿no?
Ben. Bueno, esperemos que sí que non chova. Son chubascos de carácter intermitente. O programa de hoxe da Trescas Praterías. É un bo paseo, Casiano?
Sí, bueno, foi un pouco xa a idea, non, desta temporada, non, o lema, non? Unir o pasado co presente e construir o noso futuro, non? Esta intensa andaina imaginaria, non, por distintos espazos e lugares de Compostela a través da música.
Ben, entendo que queredes transmitir ao público precisamente con esta proposta a música nos espazos emblemáticos, non? Ou a mosar precisamente os recunchos de Compostela.
Sí, un pouco esa, un pouco a idea, non? De feito, a banda, o título ben, porque a banda xa a principios do século XIX non facía os concertos nos paseos da Alameda e os titulaba paseos, non? Aí ve un pouco, xoe un pouco a idea e bueno, sí, que evidentemente enseñar os distintos espazos desta nosa maravillosa cidade, non? A través da música da banda, neste caso.
Xa o que mencionas, o palco da música da Alameda, como está, Casiano? Hai posibilidades de voltar ali en algúns momentos?
Sí, o palco é fantástico, en canto a diseño e todo isto, pero sí. O problema que ten é o espazo, non? A banda, pois, por sorte, xa...
Creceu, non?
Eso mismo. Xa non creceu tanto o número de músicos, porque sei que non somos unha banda, ao contrario, somos unha plantilla moi reducida. Sí. Pero en cambio a instrumental, non? Sobre todo de percusión e todo isto, pois sí que hoxe xa temos moito máis material, non? Sobre todo na percusión, entre timbais, bombo, marimba, xilófono, vibráfono e todo o resto de persoas, pois habrá que non sei imposible entrar nese espazo tan reducido, non? De feito, pois bueno, aí estamos a pé de rúa, utilizando, neste caso, a Praza das Praterías.
Aí é máis espacio para todos, lóxicamente tamén estades máis cómodos, que eso tamén é que o que se... Bueno, para que sone todo ben, non? Que todos os músicos estén perfectamente acomodados. Contame sobre a historia que hai detrás deste, bueno, do concerto de hoxe, do ciclo de hoxe, desos paseos que antes falábamos, non? Da Trescas Platerías, dos paseos. Como reflexionades na banda para conformar o que vai a ser precisamente as pezas a tocar?
Bueno, pues o ciclo de verán habrá que distinto, porque xa son concertos na rúa, onde temos público moi variado, non? De todos os sitios do mundo, non? Entonces, un pouco, sí que encanto que a proposta en sí, musical, sí que diferente neste sentido, sí que eu a enfoco dunha maneira distinta, encanto a que, bueno, vai ser un programa variado de estilos, vai haber música, pois, ritmos, encanto a ritmos, pois, non sei, latinos, pasodobres, música máis actual, non? De banda, de arranxos actuais, pero sí que un pouco variada, sobre todo, de estilos, porque si quisiera facer facemos uns programas un pouco, se dicimos un pouco en plan popurri, non? Tocando varios estilos para que, bueno, pues como o público é tan variado de tantos lugares, pues sí que neste caso o percorrido musical é moi variado.
Ben, van a ser, por certos, concertos deste ciclo todos os xoves nas Praterías, non? Estamos a falar de hoxe día 5, o 12, o 19 e o 26, con diferentes propostas, porque, por exemplo, hai un concerto que se chama Un Paseo de Solidaridade e Esperanza. Como surdiu a colaboración que a Rede Galega en apoio ás persoas refugiadas precisamente para este concerto, Casiano?
Bueno, pois xa fai uns anos, xa fai, isto xa ven de moitos anos atrás, que estamos sempre facendo un concerto en colaboración, como ben ti dicías, coa Rede Galega en apoio ás persoas refugiadas, e bueno, pois eles van a ler algún manifesto, buscamos tamén un pouco, neste caso, unha proposta musical onde nos conecte, non? Neste caso, con África, temas relacionados con África, e bueno, pois aí vamos a, dunha maneira, en combinación tamén, colaboración con eles, pois artellar o que é un pouco o programa, non? Con eles, bueno, pues esperemos que primeiro solidarizarnos, non, con toda esta xente que por os motivos xa todos coñecemos, pues teñen que abandonar os seus países, etcétera. Bueno, pues deben dar un pouco esa esperanza, non, de que isto mellore, non?
¿Crees que a música pode cambiar as cousas ou polo menos facernos reflexionar a todo o mundo?
Bueno, un pouco esa idea, ¿no? Esa idea, espero que nos faga reflexionar un pouco o mundo e facernos un pouco mellor, ¿no? Non intentar poñer cancelas a todo o mundo, ¿no? Creo que todos merecemos ser persoas dignas e vivir con dignidade, ¿no? Mundo.
Por certo, que este ciclo de paseos vai a contar tamén con unha serie de convidados. Por certo, non me avisaches a tempo de que teño que actuar. O tenor Alberto González.
Ah, bueno, pues coincidides, no, sí, sí, va a ser una propuesta en este caso.
Vamos a tener, dime dónde me presento en los ensayos, Casiano.
Pues va a ser hoy a 26.
Sí, sí, o último concerto, tócame. Sí, sí. Dame tiempo a ensayar algo, pásame un repertorio por lo menos, ¿no?
Contamos contigo, además o propio Alberto.
No, es mejor que le vedes a o vos.
así que xa sabes, o 26 estaremos en Platerías.
Sí, sí, si no queredes que chova moito, mellor que vai Alberto González tenor que eu, por suposto.
Bueno, aí estaremos, con Alberto tamén contaremos tamén con Cedefín Zubiri nas festas, sí. Do todo apóstolo.
Sí, 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 e Pedro Lamas tamén, non?
Merche Rodríguez do grupo Leilía, non? Sí. Unhas propostas que faremos.
Como é incluílos? Como é traballar con eles?
Bueno, pois xa fai, bueno, a miña idea non é de alguna maneira tamén unha proposta no proxecto da banda municipal é integrar un pouco todos estes grupos e xente, non, que de alguna maneira forman parte tamén do que é a vida cultural, non, da cidade, non? E a banda pois ten que ter tamén outro tipo de propostas con colaboracións deste tipo con esta xente que, bueno, sempre, bueno, complicado porque hai que adaptar as pezas, facer os arranxos, pero bueno, eu creo que a banda estamos no século XXI e temos que adaptarnos un pouco tamén aos novos tempos e facer novas propostas, non, con novos artistas de gran calidade, por suposto, nesa estamos.
Bueno, é un ciclo, repito, todos os xoves, pero aquí a maiores ten desconcertos nas festas dos barrios, logo chegará, digamos, o apóstolo, non? Vades estar en San Pedro este mismo mes, que creo que son a finales de mes as festas, logo no barrio do Castiña e Iriño, tamén, digamos, integrándose a banda municipal de música nos barrios da cidade, non?
Sí, sí, temos de feito o título que é un paseo polos nosos barrios e polos distintos barrios, sempre por un motivo da, bueno, a conmemoración das súas festas patronais, pois aí intentamos estar, non? A banda tamén ten que estar aí, e a banda é de todos os cidadáns de Compostela, porque non tamén, como non, vamos, tamén das persoas que viven nos barrios.
Ben. Muda casi a nosa enerxía da banda cando tocan escenarios, digamos, dos barrios tan próximos á xente? As platerías, digamos, que é un escenario, non? O cando tocades na Quintana, non? Xa se, digamos, son, como diría eu, escenarios propios da banda municipal de música, non? Pero ir aos barrios entendo que é algo especial, e tamén estar un poquinho máis cerca da xente da cidade que moitas veces non acude, digamos, a esos outros escenarios a ver os vosos concertos e a escoitar a música.
Sí, sí, nunca duda. De feito, sí que tamén xa variamos un pouco tamén a programación, que facemos máis en plan popular, sabes, con xotas, muiñeiras, pasodobres, o sea, de alguma maneira tamén intentamos facer un repertorio moito máis, bueno, acorde ao que é a festa, a celebración, e sobre todo a nosa música, non? Mm. É un pouco intencionado, e o espazo cambia, evidentemente, e cada barrio pues, ten as súas particularidades, non? E, bueno, pois intentamos, ainda que a veces os sitios non son os máis idóneos, porque cambia totalmente, non ten nada que ver, a veces algúns barrios, pois, bueno, non teñen ese espazo adecuado, a veces, para poder facer un concerto, pois, sentados, todos con o mismo a distribución da banda, non? Pero, bueno, aí sí que nos adaptamos un pouco tamén a cada barrio.
Moi ben, bueno, pois, hoxe comeza ese ciclo, paseos, concerto ás 8 da tarde na Plaza das Platerías da Banda Municipal de Música, esperando neste caso que non chova, e repito, todos os xoves deste mes no mesmo escenario vai a haber concertos da banda con algúns invitados e logo van a estar presentes en esas festas do Castiño e Iriño e de Ponte Pedriña, logo se achegará neste caso o Apóstol. Quería, para rematar esta conversa, Casiano, preguntarche unha última cuestión. Si tiveres que elexir un lugar de Compostela para un concerto soñado da banda, é un espacio donde, pois, a banda igual non tocou, ou tocou fai moitos anos e non volveu?
Pois a verdade é que, bueno, Compostela ten tantos espazos emblemáticos que, eu, para min, evidentemente, os dous máis, por non decir un, baterías para mí un auditorio ao aire libre especial, non? Sí que entendo que, bueno, pola particularidade, non? Xa non digo solamente da praza, senón, bueno, canto a arquitectura, o espazo, a banda, estamos moi cómodos aí. A Quintana é outro sitio emblemático, pero se xa moito máis aberto, pero, bueno, sí que cando é nas festas estás no escenario, a verdade que antes, cando vim para aquí, xa fai uns cuantos anos, pues, era impensable, non? Porque, bueno, a banda toaba como 20 días pues, na Rúa do Vilar, incluso tocábamos nos porches, ali debaixo dos porches cando chovía, gran inverno, non? Bueno, pues, sí. Os tempos cambiaron, creo que a banda está, pues, bueno, donde debe estar, e, bueno, pues, tamén, como non, pois, pues, bueno, sei, a Plaza do Bardoiro, volver a Alameda, sí, pero, bueno, o problema do cenario do palco, pois, pues, bueno, sería, se o palco non o permitira, pois, pues, a verdad que sí que me gustaría. E que, bueno, non sei, ao mellor intentaremos facer algo aí, pero, bueno, que é un pouco complicado polo espazo, non?
Igual un formato máis pequeno de banda.
Sí, bueno, outro tipo de repertorio, non sei, un pouco damos onde non teñamos que levar tanto material. É que solamente a percusión xa...
Se ocupa todo o espacio do palco, non?
Sería, bueno, pues, ter un palco moito máis grande, poder facelo aí, sabes, unha tarde destas de verán, non? E que todo o público, pues, estudera sentado en cadeiras alrededor do... do que o palco, pois, pues, a verdad que sería, bueno, sería, non sei, un concerto desexable, non? Imaginalo así, pois, pues, a ver, sería fantástico.
Moi ben. Casiano Mouriño, grazas por esta conversa e que vaya ben este ciclo. Unha aperta.
Unha aperta, moitas grazas a vos.
Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela, 981-577-717.
Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Pontecesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Área Informática, tu servicio de asistencia técnica y reparaciones de confianza en Área Central, Santiago. Ven a visitarnos. Estamos en el local 18E. Si tienes el móvil roto, el portátil, la tablet o el ordenador averiado, ven a Área Informática, en Área Central. Somos profesionales preocupados por tu dispositivo y tus datos. Área Informática, tu servicio técnico de confianza en Área Central, en Santiago, local 18E, informaticaarea.com. ¿Necesitas comprar o vender un inmueble? Cuenta con profesionales. En Reactiva te ofrecemos una valoración gratuita, un reportaje audiovisual profesional, posicionamiento top en Idealista y agentes comerciales con larga trayectoria en el sector, así como asesoramiento financiero y legal para todas las dudas que puedan surgir en el proceso. Reactiva Inmobiliaria. No venimos a reinventar, llegamos para reactivar el mercado. Estamos en Rosalía de Castro 105 Bajo, Santiago.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. ¿Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, La Line Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en OEMAIS.com.
O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convértese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. Dúas xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González. Radio Voz.
As mociñas que van ao baile, quero velas a quenes son, que me dixeron que teñen cara de que che roban o corazón. As mociñas que van ao baile, quero velas aí onde están, están no baño as cinco amigas sacando fotos po Instagram. As mociñas que van ao baile, quero velas...
Cerramos con la música de Ortiga, ya saben, el Latin Boy de la escena gallega, vecino de Fontiñas, Chicho para los amigos, que hoy saca a la luz precisamente este último tema. Se titula, como bien ha oído, As mociñas, de Ortiga. Nosotros nos vamos ya, volvemos mañana al mediodía con todos ustedes a golpe de viernes para cerrar el Voces de la Semana. Pasen un buen jueves, sean muy felices.
Baile, quiero verlas bailar aquí, tomando una, fumando otra, dando vueltas para presumir. Las motiñas que van o baile, quiero verlas como es. No sé si andan buscando amores o solo quieren pasarlo bien. Las motiñas que van o baile, las motiñas que van o baile, las motiñas que van o baile, quiero verlas a quienes son. Las motiñas que van o baile, las motiñas que van o baile, las motiñas que van o baile, bailan todas esta canción. Las mociñas que van o baile.